Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Angela Merkel pobedila na izborima u Nemačkoj, protesti zbog ulaska desničara u Bundestag. U provincijama iračkog Kurdistana počeo referendum o nezavisnosti. Donald Trump potpisao novu uredbu o zabrani ulaska u SAD za 8 zemalja. U Srbiji danas oblačno i kišovito, najviše 20 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i priču o uvođenju privremene uprave u Preševu. O razlozima za političku konfuziju u toj opštini na jugu Srbije, Bojan Klačar iz CESID-a.
Nerazumijevan stan albanskih seljaka i njihova borba za glasove i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a koji nam ukazuje da saradnja između SNS-a i PDD-a ima problema.
Kao i da li su ustaška i četnička ideologija rehabilitovane u Hrvatskoj i Srbiji. O tome su u Mostu Radija Slobodna Evropa govorili istoričari Hrvoje Klasić i Srđan Milošević.
Kada vi normalizirate odnos prema pokličima kao što je za dom spremni, onda vremenom to postane dio narativa o kojemu se više ne govori na kritički način.
U Srbiji ako nešto dominira, onda je to četnička tradicija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemačka izborna komisija potvrdila je jutros da je Savez partija CDU-CSU Angele Merkel pobednik parlamentarnih izbora. CDU-CSU osvojio je 33% glasova, što kancelarki Merkel otvara put za četvrti mandat. Druga je Nemačka socijaldemokratska partija SPD sa osvojenih 20,5% glasova. Desničarska stranka Alternativa za Nemačku AFD osvojila je 12,6% glasova i prvi put će ući u parlament. Dovoljno glasova za ulazak u parlament imaju liberali FDP 10,6%, zeleni 8,9% i levica 9%. Angela Merkel zatražila je mandat za sastav nove vlade.
Hajde da ne okolišamo. Očekivali smo bolji rezultat, ali imali smo jako teške 4 godine. Zato sam srećna što smo ostvarili strateški cilj naše kampanje. Neće biti nove vlade bez nas.
Rekla je Merkel, dok je šef socijaldemokrata Martin Schulz, dosadašnji član njene vladajuće koalicije, priznao poraz, a njegova stranka najavila da odlazi u opoziciju.
Mi smo odgovorni našoj zemlji, a njoj je sada važna, snažna opoziciona stranka. Koalicija i svaka saradnja sa demohrišćanima sada prestaje, a plan budućnosti Nemačke ćemo predstaviti kao opozicija.
To je bio Martin Schulz. Merkelini konzervativci osvojili su četvrti mandat na izborima na kojima je u parlament ušla krajnje desničarska stranka Alternativa za Nemačku AFD, prvi put u više od pola veka. Stotine demonstranata protestovale u Berlinu protiv ulaska desničarske nacionalističke AFD u nemački parlament. Demonstranti su se okupili ispred kluba u kome su članovi AFD-a slavili osvajanje 3. mesta na izborima. Uzvikivali su ceo Berlin mrzi AFD, nacističke svinje i druge slogane. Deutsche Welle je prve rezultate ocenio kao fijasko velikih partija, napominjući da su u ovakvom odnosu snaga moguće samo 2 koalicije ili nastavak velike koalicije CDU, SDU i SPD ili takozvana Jamajka koalicija CDU, CSU, FDP, Zeleni. U Bundestag će po svemu sudeći ući 6 partija. Nemačka kancelarka Angela Merkel najverovatnije će pokušati da formira koaliciju sa zelenima i liberalima, preneo je BBC ocene analitičara nemačke televizije ZDF.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U provincijama iračkog Kurdistana i na spornim teritorijama na koje položu pravo i Bagdad i kurdske vlasti, jutros je počeo referendum o nezavisnosti. Očekuje se da će se milioni glasača izjasniti na referendum koji je istorijski značajan, ali ne i obavezujući. Američki predsjednik Donald Trump potpisao novu uredbu o zabrani ulaska u SAD koja se odnosi na državljane 8 zemalja, uključujući Severnu Koreju i Venecuelu, saopšteno je kasno sinoć u Vašingtonu. Nova uredba zamenit će dosadašnji, stupit će na snagu 18. oktobra. Zabrane se odnosi na državljanje Čada, Irana, Jemena, Libije, Sirije, Severne Koreje, Somalije i Venezuele. Prioritet broj 1 je da učinim Ameriku bezbednom, tvitovao je Trump posle vesti o usvajanju nove uredbe. Ruski general poginuo je tokom bombardovanja takozvane islamske države u istočnoj Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako je prenela ruska agencija TASS, general major Valeri Asapov poginuo je kada je eksplodirala granata tokom iznenadnog bombardovanja islamske države. Italijanski pilot poginuo je prilikom izvođenja vazdušnih akrobacija kada se njegov borbeni avion Eurofighter srušio u more nedaleko od Rima, saopštilo italijansko ratno vazduhoplovstvo. Hiljade ljudi okupilo su se u obalskom gradu Terracina da uživaju vazdušnim akrobacijama, ali pilot nije uspeo da ispravi avion na kraju takozvanog lupa i srušio se u more samo nekoliko stotina metara od obale. Jedna žena je ubijena, sedmoro ljudi povređeno kada je maskirani napadač otvorio vatru u crkvi u Nešvilu u američkoj saveznoj državi Tennessee, saopštili su lokalni zvaničnici. Napadač je posle napada pokušao da izvrši samoubistvo, prenosi Guardian. Većina povređenih je starija od 60 godina, navodi policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Privremena prinudna uprava u opštini Preševo na jugu Srbije je po zakonu i trajaće do novih izbora, saopštili su za Radio Slobodna Evropa o Ministarstvu Srbije za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Šta se sve dešava u opštini Preševo nakon što je raspuštena dosadašnja skupština, slušate u narednim minutima.
Da bi se obezbedio nesmetan rad opštine Preševo i obavljanje tekućih i neodložnih poslova, Vlada Srbije formirala je privremeni organ koji će obavljati poslove Skupštine opštine Preševo do konstituisanja nove skupštine i izbora novih izvršnih organa opštine, a nakon što budu održani novi izbori. Odluka je doneta jer Skupština opštine nije zasedala više od 3 meseca, čime je ugroženo funkcionisanje ove lokalne samouprave.
Navodi se u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na predlog ovog ministarstva Vlada Srbije 14. septembra donela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i formirala privremeni organ sa 5 članova, od kojih je 4 iz albanskih partija i 1 iz vladajuće Srpske napredne stranke. Ragmi Mustafa, predsednik Demokratske partije Albanaca, kaže da je nezadovoljan načinom na koji je vlast uvela ove mere, jer tvrdi da bi sastav privremenog organa po zakonu trebalo da odražava odnos političkih snaga u raspuštenoj skupštini opštine.
I ovo pravstvo ovo nije bilo preslikavano uopšte, nego proizvodno su imenovali ovaj organ ili je uticao neko sa strane koji je imao jaču moć nego vlada.
Mustafa se ovom prilikom pozvao na zakon o lokalnoj samoupravi u kom piše da privremeni organ obrazuje vlada i članove imenuje vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave. Da je postavljanje privremenog organa u Preševskoj opštini nezakonito, smatra i Riza Halimi, predsednik Partije za demokratsko delovanje, koji je saopštio da zbog toga ova stranka više neće podržavati vladajuću većinu u Republičkom parlamentu. On je ocenio da bi zbog kontinuiteta i stabilnosti u rukovođenju Preševskom samoupravom predsednicu opštine Preševo Arditu Sinani trebalo imenovati za predsednicu privremenog organa, kao i da se suprotnim odlukama vlada grubo meša u političke prilike u Preševu. Za predsednika privremenog organa u Preševu imenovan je Šćiprima Rifi, lider alternative za promene, a za članove Armenda Liju, Ragmi Mustafa, Ardita Sinani i Branko Trajković. Da vlada kadruje, kaže Ragmi Mustafa, vidi se i po tome što je u privremenom organu predstavnik SNS-a, iako ta partija u raspuštenoj lokalnoj skupštini sa 38 odbornika nije imala ni jedan mandat.
Ovim privremenom organom koji je proizvodno postavljen diskriminiše Albance. Alternativa za promjene imala je 11 odborničkih mandata, donose se partija Albanaca 14. Ona ima 2 člana u privremeni organ, Demokratska partija Albanaca 1 član. To je namjerno urađeno da bi umjesto razvoja opštine Preševo stvorio još dublje
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naveli su da je privremena uprava postavljena apsolutno u skladu sa zakonom. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da je problem koji je nastao u Preševu dvojak.
prvi uzrok jesu nerazumevanje samih albanskih Slovaka i njihova borba za glasove. Drugi razlog jeste i ovo povlačenje podrške od strane PDD-a, koji nam ukazuje zapravo da saradnja između SNS-a i PDD-a, koja je bila definisana, ima određenu vrstu problema i nerazumevanja.
Konfuzija na preševskoj političkoj sceni traje još od lokalnih izbora 24. aprila 2016. od kada su formirane dve vladajuće koalicije koje nisu bile uspešne. Prva se raspala 10. marta ove godine, a druga je od tada funkcionisala samo do 24. maja i sve do uvođenja privremene uprave nije uspela da sazove sednicu opštinske skupštine i obezbedi kvorum. Sadašnje prilike, smatraju lokalni lideri Albanaca, pokazuju da vlast nije zainteresovana za razvoj juga Srbije. Zoran Stanković, predsednik vladinog koordinacionog tela za Preševu, Bujanovac i Medveđu, kaže za naš program da se nada da će lokalni lideri u dogovoru sa privremenim organom pronaći prihvatljivo rešenje i napominje da ove tri opštine na jugu Srbije do tada nemaju priliku da koriste predviđenih 114 miliona dinara iz državnog budžeta.
Nisu iskorištena ni 5% i mi ćemo imati situaciju da u ovom periodu koji je pred nama, zbog kratkog vremenskog roka, veliki deo tih sredstava umjesto da bude trošen za te infrastrukturne objekte onako kako su oni doneli odluku, ne budu utrošena zato što se bavimo sa tim sada problemom koji se tiče funkcionisanja lokalne samouprave. Uskoro bi trebalo da budu izbori i da se formira na osnovu volje građana izborna većina koja će preuzeti dalje funkcionisanje.
Kako se navodi u zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od 2 mjeseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.
Jedini izlaz iz ove situacije jeste da privremeni organ ispoštuje zakonske rokove, da pripremi kvalitetne izbore i da se ti izbori održe u redovnom stavu zakon. Sve drugo bi zapravo produžilo stagnaciju koju se nalazi opština Preševo.
Zaključuje Bojan Klačar iz CESID-a. Do uvođenja privremenih mera u vladajućoj koaliciji u Preševu bili su Partija za demokratsko delovanje, Demokratska unija Doline, Demokratska unija Albanaca i odcepljena frakcija Demokratske partije Albanaca.
Upitan kako je došao do 200.000 evra za stan, ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovara da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Na pitanje kako je novac uneo u zemlju kaže 9 po 9.000. Umjesto daljih objašnjenja usledile su uvrede na račun novinara koji su priču objavili. U rubrici Radija Slobodna Evropa, šta rekoste, o tome govori Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćurubija.
Mislim da taj Vulinov odgovor pokazuje jedan prilično arogantan stav. Ako probamo da zamislimo da je to što je rekao istina, da je on zaista, ne znam, 22 puta prešao granicu da bi preneo tih 9.000 po 9.000, shvatićemo da to nije tačno. Što znači da se on zapravo tim odgovorom izruguje, ali mislim da se on ne izruguje samo novinarki Krika kojemu je to pitanje postavila, već se zapravo i vrlo direktno izruguje celoj javnosti Srbije, koja u suštini ima vrlo legitimno, najlegitimnije na svetu pravo da zna odakle ministru odbrane nekih tamo 200.000 evra. Jer ako imate nekih 200.000 evra koje ne možete da pokrijete papirima, to možda znači da ste korumpirani. A ako ste možda korumpirani kao ministar odbrane, to onda uključuje i neke druge prilično ozbiljne rizike.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Angela Merkel pobedila na izborima u Nemačkoj, protesti zbog ulaska desničara u Bundestag. U provincijama iračkog Kurdistana počeo referendum o nezavisnosti. Donald Trump potpisao novu uredbu o zabrani ulaska u SAD za 8 zemalja. U Srbiji danas oblačno i kišovito, najviše 20 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je besperspektivnost glavni razlog zbog kog mladi i obrazovani napuštaju Srbiju.
Političari. Pre svega zato što...
Prosto nemamo prosperita, što se niko ne bori za nas. Zašto bi ja uopšte bila tak neki rodoljub?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su ustaška i četnička ideologija rehabilitovane u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su istoričari Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda.
Gospodine Klasiću, može li se reći da je Tuđman otvorio vrata rehabilitaciji nezavisne države Hrvatske svojim govorom na općem saboru HDZ-a 1990. godine kada je rekao, citiram, NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako političkih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaje međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke. Pritom su reči kvislinška i fašistički zločin napisane sa navodnicima.
Pomenuta izjava je svakako samo jedna u nizu, da tako kažem, problematičnih izjava ili još u gore postupaka Franje Tuđmana od početka 90-ih godina. Slažem se s vama, mislim da je Franjo Tuđman najveći krivac za tu jednu nedosljednost koja se počela događati u Hrvatskoj od početka 90-ih godina, pa i za onda tu poplavu revizionizma. Ne zato što mislim da je Franjo Tuđman bio proustaški orijentiran, nego baš zato što je u stvari iz razno raznih neprincipilnih koalicija pristajao na ovakve teze, i onda se dogodilo ono što je vrlo specifično za područje bivše Jugoslavije. Naime, Hrvatska je na čelu države dobila jednog partizanskog borca, antifašistu, generala Jugoslavenske narodne armije i bivšeg člana komunističke partije. Hrvatska je u Ustav uvela antifašizam i čak je uvela na inicijativu Franje Tuđmana dan antifašističke borbe. Sve je to bilo u teoriji, međutim u praksi, između oslog zahvaljujući ovakvoj izjavi koju ste citirali od Franje Tuđmana, u praksi su svi ili većina antifašista izgubili svoje ulice i na neki način pravo građanstva. Antifašistički spomenici se masovno uništavaju, a s druge strane ulicu dobiva u niz gradova u Hrvatskoj doglavnik nezavisne države Hrvatske i potpisnik rasnih zakona Mile Budak. Vojne jedinice se nazivaju po ustaškim zapovjednicima, a Za dom spremni postaje normalan pozdrav koji evo vidimo i do dan danas u stvari svojim porijeklom i karakterom opterećuje hrvatsko društvo.
Slobodan Milošević u to vrijeme je igrao vrlo perfidnu igru. On se nije odricao komunizma, ali je u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, govorimo o 90. godinama, koristio neočetničke organizacije, a kasnije u ratu i njihove paravojne jedinice. Gospodine Miloševiću, time što se Milošević prečutno oslanjao na neočetničke organizacije koje su 90. godina nicale u Srbiji, zar nije na izvestan način otvorio put afirmaciji četničke ideologije?
Apsolutno da jeste, to uopšte nije sporno. On je to učinio, tu ne postoji nikakva sumnja. Šta su bila njegova lična politička uverenja, ja to sad ne mogu. Ne vidim ni neku naročitu potrebu da se analizira, mi vidimo te efekte i to je možda na neki način uporedivo sa hrvatskim slučajem. Mogu da se složim sa Hrvojem da mislim da bi bilo preterano govoriti o Tuđmanu kao nekakvom ljubitelju ustaša i tako dalje, ali određena politička platforma kada se zauzme, ona logički vodi određenim ishodima, i kada zauzmete te ekstremne nacionalističke stavove, oni vas vode s nekakvim očevima, osnivačima u prošlosti, čak i onda ukoliko to nije vaša namjera inicijalno.
Gospodine Klasiću, kakav je danas tretman ustaškog pokreta u Hrvatskoj?
Mi u Hrvatskoj danas žanjemo ono što smo posijali 90-ih godina, dakle čitav niz nedosljednosti i licemjerja koje sam u prethodnom odgovoru dijelom dotaknuo, sada dolaze na naplatu. Kada vi na neki način normalizirate odnos prema pojedincima kao što su Mile Budak, Rafael Boban, Jure Francetić, ili recimo prema nekakvim simbolima kao što je recimo, ili pokličima kao što je Za dom spremni, onda vremenom jednostavno to postane dio narativa o kojemu se više ne govori na kritički način, nego on jednostavno postaje normalan. I ono što je još najgore što se dogodilo u Hrvatskoj, a to je da se u stvari u krajnjoj liniji, kada se vidjelo da se ne može rehabilitirati u potpunosti, kada se ne može predstaviti kao jedini pravi herojski i pozitivan narativ, onda se počelo od strane tih koji su zagovarali reviziju, aha, onda ćemo barem staviti znak jednakosti, dakle kada ne može već nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret biti pozitivan, onda barem neka jednako negativno bude komunistički pokret ili recimo partizanski pokret.
Gospodine Miloševiću, da li se može reći da je četnički pokret u Srbiji zvanično rehabilitovan 2004. godine, kada je Srbija usvojila zakon kojim su izjednačena prava pripadnika četničkog i partizanskog pokret?
Naravno, to je bilo ozvaničavanje procesa koji je trajao najmanje 20 godina unazad. Suština jeste u tome, dakle, da je zakonodavno telo, da je parlament Republike Srbije takvu jednu zakonodavnu aktivnost izvršio 2004. godine i to je zaista bila zvanična legitimizacija četničkog pokreta kao antifašističkog i čak barem jedne godine država neposredno učestvovala financiranju i proslavu na Ravnoj Gori koju organizuju savremene pristalice i sledbenici Draže Mihajlović i četničke ideologije. Ta zvanična legitimizacija pokreta je tada izvršena, ali to je bio samo vrh ledenog brega ili ako hoćete šlag na torti tog kolača koji je umešen znatno ranije. To je veoma važan i opak trenutak u istoriji, ali kažem, to je bio samo dovršetak formalizacije jednog procesa koji je zapravo jako trajao.
Bio to Most Radio Slobodna Evropa. Vladimir Maraš, kompozitor i muzički producent iz Podgorice, vodio je dnevnik Radio Slobodna Evropa protekle sedmice, a u nastavku slušate deo njegovih razmišljanja o aktualnim događanjima, koje u celini možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Jutarnji let za Beograd, otprilike u isto vrijeme kada je Sting trebalo da započne nastup, košarkaška reprezentacija Srbije je borila se za zlato na Evropskom prvenstvu. Izborila je srebro, ali je zato Sting uzeo zlato. Vrijeme je da se počnemo osvješćivati, svako od nas pojedinačno, da bismo dugoročno kreirali ambijent u kome je lijepo, vaspitano, obrazovano in, a da je sve drugo suprotno tome veliki aut. Počinju pripreme za pečenje rakije. Uz povremeno čišćenje oružja, to je jedan od važnijih crnogorskih rituala. Da ugradimo ovo dok ne dođemo u Evropsku uniju.
Besperspektivnost. Glavna je zamjerka mladih u Srbiji koji su za Radio Slobodna Evropa govorili o patriotizmu u rubrici Glasa mladih. Kako su rekli našem Milanu Nešiću, za zemlju u kojoj su rođeni spremni su da učine sve da bi postala bolje mjesto za dolazeće generacije, ali ih političari ne primećuju, pa oni najmlađi brucoši na samom početku studija već kuju planove za selidbu u inostranstvo odmah po sticanju diplome.
Ovdje možda se još uvijek nađe doza nesebičnosti, gostoljubivosti, srdačnosti, praštanja i tako dalje, što se kod nekih drugih naroda ne može naći. I da se može naći, opet ponosno sam na to.
Osobine su koje Zvezdan Ćurčić, apsolvent studija istorije, koji sebe naziva patriotom i srpskim nacionalistom, pripisuje stanovništvu koje naseljava prostor današnje Srbije. Uverava da se radi o državi svetle i kako potencira oslobodilačke tradicije, čiji su građani mnogo propatili voljom drugih ljudi, misleći prevashodno na, kako objašnjava, strane moćnike.
Osjećam rezigniranost prema ljudima zato što imaju običaj da pljuju svoju zemlju, da pljuju svoj narod, da govore kako smo mi krivi za sve, a zapravo ne znajući šta se konkretno dogodilo i o čemu se radi. Mi smo bili kao i oni drugi pokusni kunići koji su bili neka vrsta eksperimenta nekih velikih sila.
Naš sagovornik ne uviđa gotovo nikakvu odgovornost države Srbije za sukobe na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošlog veka. Uprkos tome što je međunarodna zajednica tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju označila kao jednog od najodgovornijih činilaca ratnih sukoba. I Dimitrije Marković, 24-godišnji diplomirani arheolog, za sebe kaže da je patriota.
Budem srećan onim što imam ovde i da pokušam da to nadogradim kako je moguće i da jednostavno imam lep život u zemlji u kojoj sam rođen, a ne da
mislim da sam bolji od nekog drugog.
Rođen je 1993. u trećoj godini sukoba koji su besnili na prostoru bivše Jugoslavije. Nema neposrednih sećanja o tome, a na osnovu onoga što zna, kaže da osjeća bes i ljutnju jer je zemlja u kojoj je rođen učestvovala u ratnim sukobima. Kada je reč o savremenoj Srbiji, sramota ga je od...
političari. Pre svega zato što imam dosta prijatelja i poznanstava van zemlje i teško je objasniti im kad dođu ovde imaju neke problema, bilo na granici, bilo nadalje, zašto se to dešava jer je potpuno suludo.
Što je, zaključuje Dimitrije, posljedice jednolične političke scene u kojoj za mlade gotovo nema mogućnosti da izaberu bolji život za sebe. To je i razlog za maštarije o životu u inostranstvu, čim se stekne mogućnost, odnosno zasluži diploma. Plan je to i Milice Matić, studentkinje druge godine pedagogije koja ne veruje u Kenedijevsku maksimu. Ne pitajte se šta država može učiniti za vas, već šta vi možete učiniti za svoju zemlju.
Prosto nemamo prosperitet, što se niko ne bori za nas. Mislim, politika, samo političari, to je to. Mislim, ništa za naš bolji život. Onda zašto bi ja uopšte bila tako neki rodoljub?
Ima li ipak nešto na što si ponosna, a što ima veze sa ovom zemljom?
Sport.
Dobro.
Dobro smo predstavljeni sve, poznati smo po sportu, glavno Novak i to.
Šta bi smatrao pod patriotskim činom prema mladima, koji su uz to i akademski građani, pitali smo jednog od naših sagovornika Dimitrija Markovića.
Da mi je omogući da se bavim naukom na način na koji se bavi ostatak sveta, Evrope, normalnog dela i da mene sputava u idejama pre svega. I da jednostavno da neki za početak znak za podstrek, a onda podstrek nakon toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić. Infektivna klinika u Beogradu u mjestu je gde se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su delimično promenjeni samo prozori i vrata, jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je železnička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
Narednih dva meseca, ako budemo uspeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Ko je razvlačio?
Pa, sve vlasti, kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umjesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija? Više na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Pre nego što se odjavimo, još jedna vest iz sveta. Brojni igrači američke nacionalne fudbalske lige NFL klečali su ili sedeli pre početka utakmica u SAD u znak protesta prema predsjedniku SAD Donaldu Trumpu, koji je pozvao na bojkot lige zbog protesta sportista. Trump je nastavio kritiku igrača NFL-a u nizu Twitter poruka i pozvao na bojkot lige kako bi se kaznili igrači koji protestuju tokom intoniranja nacionalne himne. Više od stotinu igrača sedelo ili klečalo, što je oblik protesta koji je prošle sezone počeo bivši quarterback San Francisco 49ersa Colin Kaepernick. To se radi da se iskaže protest prema načinu na koji policija tretira crnce ime prema socijalnoj nepravdi. Kaepernick je sada slobodan igrač i navijači veruju da su timovi izbjegavali da ga uzmu zbog njegovog protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Angela Merkel pobedila na izborima u Nemačkoj. Protesti zbog ulaska desničara u Bundestag. u provincijama Iračkog Kurdistana počeo referendum o nezavisnosti. Donald Trump potpisao novu uredbu o zabrani ulaska u SAD za 8 zemalja. U Srbiji danas oblačno i kišovito, najviše 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.